parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton, gesignoroi, marde, la sepan de junio 2016, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Maciej Jaszkot, Kejtomek Miller, kiel kutime marde proponas komence riczon havain aktualażoin, inkluzive de la raporto pri la religio kiel lernoobiekto en la uniei landoi. Scienc multenan temon, kaj de nove hodiaŭ ni invitas literaturamantojn por laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. La programon komencas aktualaĵoj.
Ekolot, la firmao El Krosno en la sudorienta Pollando, povas baldaŭ inaŭguri serian produktadon de sia supermalpeza elektra aviadilo ELF. Ĝi estis prezentita nunjare dum la aviada foiro Aero en Friedrichshafen, kie ĝi vekis grandegan interesiĝon. Ĝia maso ne superas 120 kilogramojn, kaj dank'al faldeblaj elementoj ĝi estas tre kompakta, nome eblas ĝin senĝene faldi, transporti, meti en bagaĝujon. Tio ne malhelpas, ke dum la tuta tempo temas pri aviadilo, kapabla atingi la flugnivelon de 4000 metroj. La unupersona ELF longas 5.45 metrojn, kaj etendeco de ĝiaj flugiloj egalas al 10 metroj. Por starti, ĝi bezonas herban grundzonon kun la longo de 100 metroj. Dum la flugo ĝi povas atingi la rapidecon ĝis 142 kilometroj je unu horo. En la procezo de la projektado la 15 kilograma brulmotoro estis anstataŭita per elektra, kiu pezas nur 6 kilogramojn.
En Pollando sisteme kreskas la konsumado de cidro. En 2013 ĝia konsumado egalis al 2 milionoj da litroj, unu jaron poste al pli ol 9 milionoj da litroj. Por la nuna jaro oni prognozas la konsumadon sur la nivelo de 15 milionoj da litroj. Post la paso de tri jaroj, kiam cidro aperis sur la pola merkato, ĉirkaŭ 30% de plenkreskaj poloj deklaras, ke konas jam ĝian guston, kio egalas al polaj viskio-konsumantoj. Poloj alte taksas cidron pro tio, ke temas pri produkto natura, produktata el fresa pomsuko. Nun intereso koncentriĝas pri cidrovarieco, do produktado de la drinkaĵo el diversaj pomspecioj. Pollando apartenas al la mondaj potenculoj, se temas pri la kultivado de pomoj. Pli ol 3 milionoj da tunoj da pomoj en Pollando egalas al la vinbera rikolto en Hispanio. Laŭ specialistoj, la cidromerkato en Pollando povas evolui same kiel la vinbera merkato en Hispanio, kie kreiĝis forta merkato de natura kaj regiona vinproduktado.
Parolas Varsovio en Esperanto. Antaŭ kelkaj semajnoj trakuris polajn amaskomunikilojn iom emociplena opinii-interŝanĝo pri religio en la abiturientaj ekzamenoj. Kiel aspektas religio kiel lernoobjekto en la uniaj landoj? Jen la respondo.
La instruado de religio en publikaj lernejoj en la eŭropaj landoj havas pli ol 200-jaran tradicion. En Aŭstrio, Hispanio aŭ en Germanio tio okazas konforme al iliaj konstitucioj. Unu el ili difinas la instruadon kiel peradon de la kultura heredaĵo al la juna generacio. En 24 uniaj landoj religio estas instruata en publikaj lernejoj, dum en Francio, Nederlando, Luksemburgio kaj Slovenio sur la eklezia tereno. En 9 landoj, Aŭstrio, Kipro, Danlando, Finnlando, Greklando, Malto, Germanio, Svedio kaj Britio, religi-instruado estas deviga. En kelkaj landoj lernantoj povas subiĝi al abiturienta ekzameno pri religio. La abiturienta atesto en Aŭstrio, 5 federaciaj landoj de Germanio, Irlando, Finnlando povas enhavi noton pri religio. Tio estas ebla ankaŭ en Ĉeĥio, kie religio estas libervola lernoobjekto. En ĉiuj landoj en kiuj religio troviĝas en la ŝtata kleriga sistemo, la instruado estas financata el la publikaj rimedoj. En Francio, kie en publikaj lernejoj religio ne estas instruata, krom de Alzaco kaj Lotaringio, kie ĝi estas deviga en la formo de antaŭ la 1871 jaro, ĉiu publika lernejo devas antaŭvidi unu liberan posttagmezon inter lundo kaj vendredo por la eksterlerneja instruado de religio. Al polaj lernejoj religiinstruado revenis en la lernojaro 1990-1991. El ekleziaj donitaĵoj de antaŭ unu jaro, majo 2015, religion lernas 97% de la lernantoj de bazaj lernejoj, 95% de gimnazianoj, kaj 90% de lernantoj de la supergimnaziaj lernejoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
Laŭ la ekspertoj debatintaj en Barcelono dum la kvina internacia simpozio pri ekspansio de meduzoj, dum la nunjara somero estos pli da tiuj animaloj ol ĝis nun. Samtempe kreskas nombro de meduzoj minacaj. Plimulto de ili ne estas danĝera, sed ĉiam pli ofte renkonteblaj estas la tiel nomataj lumantaj meduzoj, ĉe kies tentakloj estas lokitaj knidoj. Minaca estas ankaŭ la tiel nomata portugala velisto, tio estas fizalio. Sur la marsurfaco videbliĝas sole drivanta simila al velo veziko, dum en la maro troviĝas la pic tenacloi. Internacia simpozio pri expansio de meduzoi la unuan foion estis organizita en Europo. Mediteraneo estas la akveno en kiu plej rapide kreskas la nombro de tiuj animaloj. La sciencistoj en Barcelono kaŭzas tion sekaj vintroj, ĉiam pli varmaj someroj kaj raba mastrumado per kaptado de fiŝoj, kiuj nutras sin per meduzoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, la 43 fragmento. Si ne estas inter la cristanui? Yes, signoro, respondis Hilo, sed mi trovis inter ili Glaucuson, la curaciston. Pri kio vi parolas? Kaj kiu li estas? Do vi forgesis, signoro, pri la maljunulo, kun kiu mi migris el Neapolo al Romo, kaj kiun defendante mi perdis tiun ĉi du fingrojn, kies perdo ne lasas min preni plumon en la manon? La rabistoj, kiuj forkaptis lian edzinon kaj infanojn, frapis lin per ponardo. Mi lasis lin agoniantan en gastejo apud minturoj kaj longe mi lin priploris. Bedaŭrinde, mi konvinkiĝis, ke li vivas ĝis nun kaj apartenas al la kristana komunumo en Romo. Vinicius, kiu ne povis kompreni pri kio temas, konceptis nur tion, ke tiu Glaucus prezentas ian baron en la serĉado de Ligia. Li do subpremis koleron, kiu kreskis en li, kaj diris: se vi lin defendis, li devus esti dankema kaj helpi al vi. Ha, nobla tribuno! Eĉ dioj ne ĉiam estas dankemaj, kion do diri pri homoj? Jes, li devus esti al mi dankema. Malfeliĉe, li estas tamen maljunulo kun malforta menso, malklarigita de la aĝo kaj ĉagrenoj, kaj tial li ne nur ne estas al mi dankema, sed kiel mi eksciis ĝuste de liaj samkonfesantoj, li akuzas min, ke mi interkonsentis kun la rabistoj kaj ke mi estas la kaŭzo de liaj malfeliĉoj. Jen mia rekompenso por la du fingroj. Mi estas certa, fripono, ke estas tiel, kiel li rakontas, diris Vinicius. Vi do scias pli multe ol li, sinjoro, respondis digne Hilo, ĉar li nur supozas, ke tiel estis, kio tamen ne malhelpus al li kunvoki kristanojn kaj kruele venĝi kontraŭ mi. Li tion farus sendube, kaj la aliaj same sendube helpus al li. Feliĉe li ne scias mian nomon, kaj en la preĝodomo, kie ni renkontiĝis, li min ne rimarkis. Mi tamen tuj lin ekkonis, kaj en la unua momento mi volis ĵeti min ĉirkaŭ lian kolon. Detenis min de tio nur la prudento, kaj kutimo pripensi ĉiun paŝon, kiun mi intencas fari. Mi komencis post la eliro el la preĝodomo demandi pri li, kaj tiuj, kiuj lin konas, diris al mi, ke tio estas homo, kiun perfidis kun vojaĝanto en voje el Neapolo. Alie mi ja ne scius, ke li tion rakontas. Tio ĉi min neniel interesas. Parolu, kion vi vidis en la preĝodomo. Vin tio ĉi ne interesas, sinjoro, sed min tio interesas tiom same, kiom la tuto de mia propra haŭto. Kaj ĉar mi volas, ke mia instruo postvivu min, mi preferas rezigni la rekompenson, kiun vi promesis al mi, ol riski la vivon por la vantaj riĉaĵoj de tiu ĉi mondo, sen kiuj, kiel vera filozofo, mi scios vivi kaj serĉi la dian veron. Sed Vinicius proksimiĝis al li kun malbona augura vizaĝo kaj komencis paroli per obtuzigita voĉo. Kaj kiu al vi diris, ke morto pli certe trafos vin el la mano de Glaucus ol el la mia? De kie vi scias, hundo, ĉu oni vin tuj ne enterigos en mia ĝardeno? Hilo, kiu estis timulo, rigardis Viniciuson kaj en unu sekundo ekkomprenis, ke se li diros malprudente unu vorton pli, li pereos senrevoke. Mi serĉos ŝin, sinjoro, kaj mi trovos ŝin, li ekkriis momente. Sekvis silento, dum kiu oni aŭdis nur la rapidan spiradon de Vinicius kaj malproksiman kantadon de sklavoj laborante en la giardeno. Nur post momento la greco, rimarkinte che la iuna patrizio iam iom tranquilligis, comencis paroli. La morto passis preter mi, sed mi rigardis gin con tia tranquillo kiel Socrato. Ne, signor, mi ne diris al vi che mi resignis la serciadon de la fraulino, che mi nur volis al vi diri che tiu serciado estos non ligita cun pli granda dangero por mi. Vi dubis antaŭ kelka tempo, ĉu ekzistas en la mondo iu Euricius, kaj kvankam per la propraj okuloj vi konvinkiĝis, ke la filo de mia patro diris al vi la veron, vi suspektas nun, ke mi elpensis al vi Glaucuson. Ve, se li estus nur elpensaĵo, se mi povus kun plena sekureco iradi inter la kristanojn, kiel mi antaŭe iradis, mi cedus por tio la mizeran maljunan sklavinon, kiun oni aĉetis antaŭ tri tagoj, ke si prizorgu mian agion kei kriplecon. Sed Glaucus vivas, signoro, kei se li min foiec vidus, vi ne vidus min plu, kei en tiu ocaso, kiu retrovus por vi la fraulinon. Li excilentis kei comencis virsi larmoin, poste li parolis plu. Sed kiel longe Glaucus vivas, kiel mi sin sercu, se ciu momente mi povas lin renconti, cae se mi lin rencontos, mi peros, cae cun mi peros mia serciado. Al cio vi celas? Cion vi consielas? Cae cion vi volas entrepreni? Demandis Vinicius. Aristotelo instruas nin, signoro, che oni devas oferi aferoin mal pli grandain por la pli grandei. Che la regio Priamo ofte diris che maliunezzo estas pesa chargio. Ien la chargio de maliunezzo che malfelicioi premas Glaucuson de longe, che tiel pese che morto estus por li bonfaro. Cercio, lau Seneca estas morto se ne liberigo. Alla canu con Petronius, ne con mi, che diru cion vi volas. Se virto estas arlecanajo, lasu min la dioi ciam esti arlecano. Mi volas, signoro, foringi Glaucuson, cer ciel longe li vivas, tiel mia vivo, ciel la serciado, estas en sencesa dangero. Dungu do homoin, che ili lin mordbatu per bastonoi, cae mi ilin pagos. Ili igos vin tropagi, signoro, che post exploatus la secreton. En Romo estas tiom da friponoi, tiom da sableroi sur areno. Sed, vi ne credus, signoro, kiel postulemai ili estas, se honesta homo besonas dungi ilian friponezon. Ne, nobla tribuno, kai se vigiloi captus la mordistoin ce la mortigo, ili sendube confessus, kiu ilin dungis, kai vi havus embarasson. Sed min ili ne montros, char mi ne diros al ini mian nomon. Vi malbone faras, signoro, che vi ne fidas al mi, char ne parolante iam pri mia honestezzo, memoru che la afero concernas du aliain ajoin, mian propran hauton, che la recompenson, cium vi al mi promesis. Cium vi besonas? Mi besonas mille sestercoin, cer consideru, signoro, che mi devas trovi honestain friponoin, ciui ricevinte antau pagon, ne malaperos cungi, se nias cio. Por bona laboro, bona pago. Ancau por mi utilus sumeto, por secigi la larmoin, ciuin mi elversos pro Glaucus. La dioin mi alvocas ateste kiel mi lin amis. Se mi ricevos hodiau mil sestercoin, post du tagoi li animo estos en Hadeso. Cai nur tie, se la animoi conservas memoron cai penso capablon, li comprenos kiel mi lin amis. Mi trovos ancora hodiau la homoin, cai avertos ilin, che comenzante de morgau, por ciu tago de vivo de Glaucus, mi malgrandigos ilian recompenson je cent sestercoi. Mi havas ancau certan planon, ciu scenas al mi sen rara. Vinicius ancora foie promesis al ni la postulatan sumon, sed malpermesis paroli plu pri Glaucus. Li demandis anstataŭe, ciain aliaen novajoin li alportas, cie li estis dum tiu tempo, cion li vidis, cae cion malcovris. Sed hilo ne povis comunici al li multen novajoin. Li estis en du pregiodomoi, pli, cae atente observis ciuin, precipe la virinoin, sed rimarcis neniun, ciu similus al Lydia. La cristanoi tamen consideras lin cil sian homon, cae de tempo, ciam li donis la monon por laceti la filon de Euricius, ili respectas lin, ciel tiun, ciu iras la vojon de Crestus. Li ancau exciis de ili, ca unu granda legio donanto, iu Paulo el Tarso trovas sin en Romo, malliberigita pro accuso farita de judoi, che li decidis conatigi cun li. Sed plei multe gioigis lin alia novajo nome, che la cefa pastro de la tuta secto, chiu estas disciplo de Cristo, cai al chiu la lasta confidis la regadon de la tut monda cristanaro, estas anco venonta en Romon en plei proxima tempo. Ciui cristanoi compreneble volos lin vidi, cai audi liain instruoin. Ocasus iui grandegei convenoi, ciuin partoprenos ancau li in hilo, cai plie, char en amaso facile estas sin casi, li enconducos ancau Viniciuson. Tiam, ili certe trovos ligian. Ciam oni foie foringos Glaucuson, cio nestos ec ligita cun granda dangero. Concerne vendrum, vendrus compreneble ec la cristanoi, sed generale ini estes tranquillei homoi. Cae Hilo comencis racconti cun certa miro che li neniam rimarcis che ili malchastas, venenas putoin cae fontanoin, che ili estes malamicoi de la homagento, adoras azenon au nutras sin per la viando de infanoi. Ne, tion li ne vidis. Sendube, li trovos inter ili anco iuin ciui por mono mortingos Glaucuson, sed ilia instruo, ciom li scias, instigas al neniei crimui, contraue, ordonas pardoni offendoin. Vinicius rememoris ancau cion ce acte diris al li Pomponia Grecina, cae generale li auscultis la vortoin de Hilo cun gioio. Quancam li assento a Ligia alprenis quelc foie aspecton de malamo, li spertis consolon audante che la instruo cion confessas tiel sci ciel Pomponia estis nec crima, nec malciasta. Nascidadis en li tamen la malclara sento che giuste tiu ci instruo tiu neconata al li cae mistera culto al Cristo creis la abismon inter li cae Ligia. Do li comensis samtempe timi tiun instruon cae malami gin. La quardec tria fragmento della romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof finiras nia laŭvica marda esperanto elsendo. Referenze al nia last letterkesta demando pri esperanto bibliotekoj, ĉu iu el vi, gesinjoroj, trovis en ĝi ekzemple Quo Vadis? Ĉu iu el vi posedas ĝin? Au trovis gian texton ie tie en la interreto? Ciu vi conas la via lingvan traducon de la romano? Sci voleme ni attendas via in respondoin, dume adiavante vingis la plei proxima vendredo, sencese attendante via in commentoin, cai anticipe dancante pro via subtena helpo, ce nia UEA conto vars strecoto. Cae nunge, signorui, ni diras al vi ciui, gis la baldava raudo.